selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awan ni Pagi bersama saya DJ Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya pada jam ini, pada jam 7.30 pagi ini anda bersama dengan kami 30 minit. Kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com dan juga berita-berita yang mendapat perhatian. Pastinya kita nak mulakan dengan cerita politik ni.
Sebab semalam panas, DJ, apabila satu kenyataan dikeluarkan sendiri oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkaitan dengan memang ada hasrat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini jelas kan, dalam kenyataan yang telah pun dilaksanakan, malah ia turut disiarkan di laman Facebook Tan Sri Abdul Hadi. Anda boleh lihat di sana. Cuma kita ingin melihat kepada kenyataan tersebut terlebih dahulu. Dan katanya mengikut sistem demokrasi negara, perkara itu boleh dilakukan dan tiada mana-mana pihak boleh menghalang PN untuk menumbangkan kerajaan. Dan beliau menjelaskan kerana itu biasa berlaku dalam politik, termasuk melalui undi tidak percaya atau mendapatkan surat akuan berkanun SD. Jadi kita dengarkan sikit apa yang dikatakan oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam.
Ini penyokong kerajaan berbaling, tak ada. Biasa berlaku lah. Dan kita melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan dalam kerajaan campuran yang ada ini, perasaan tak puas hati sama-sama komponen dia sendiri. Itu ada berlaku. Dan sebab itu sesuatu tak mustahil berlaku.
Dibolehkan ke, Tan Sri?
Memang dalam negara demokrasi dibolehkan. Negara demokrasi.
Tapi tidakkah ini macam dah melangkaui apa yang yang di-Pertuan Agong pernah titahkan dahulu untuk stabilkan kerajaan demi negara macam mana?
Kenyataan Agong satu kenyataan yang tidak qat'i.
Maksudnya?
Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Mengikut raja perlembagaan, raja di bawah perlembagaan. Perlembagaan kita masih menjunjung demokrasi.
Jadi Tan Sri, maksudnya sekarang ni memang ada usaha untuk kiranya Perikatan Nasional nak merampas peringkat persekutuan tu ke macam mana?
Ya, biasa dalam negara demokrasi kita berusaha bukan sahaja melalui pilihan rakyat, termasuk melalui parlimen.
Ya, itu yang dikatakan oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Tapi dalam masa yang sama kita melihat kita mempunyai akta lompat parti. Bagaimana? Ia telah pun dikuatkuasakan. Bagaimana sebenarnya dengan kenyataan seperti ini? Sebab kalau Fizik, kalau nak diikutkan, mengikut akta lompat parti, setiap saya kira ahli parlimen itu tak boleh bergerak ataupun menukar, bertukar parti secara persendirian. Mereka kena keluar ikut secara satu blok, en blok itu sendiri. Kalau misalnya ahli parlimen tu daripada parti UMNO, Parti Barisan Nasional, satu Barisan Nasional tu perlu keluar. Itu perlu ada kata persetujuan daripada Presiden juga.
Dan persoalan pada ketika ini, sama ada betul ke Barisan Nasional ataupun sebenarnya parti ataupun gabungan parti-parti lain yang sebenarnya dilihat sebagai Perikatan Nasional berpotensi untuk menjadi rakan kongsi mereka. Apapun, kita juga lihat bagaimana sebenarnya sedikit kerapuhan dalam akta anti lompat parti ini. Ia hanya khusus kepada seorang ahli parlimen, tapi ia tidak memberikan secara khusus bagaimana sekiranya sebuah gabungan parti itu bertindak melompat keluar daripada menyokong kerajaan perpaduan pada ketika ini. Jadi perkara itu perlu diperjelaskan dan sama ada ia perlu ditambah baik dari segi peruntukan akta perundangan dalam perkara berkenaan, juga perlu kita lihat bagaimana sebenarnya. Dan bagaimana sebenarnya perbincangan banyak dilakukan berkaitan dengan kestabilan politik yang seharusnya menjadi satu perkara yang cukup penting untuk kita bergerak ke depan ketika mana kita menepani pelbagai cabaran seperti ekonomi, kemestian, jangkaan kemestian ekonomi pada tahun ini, kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya. Turut sama disertakan bagaimana sebenarnya titah Yang Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah iaitu Dr. Mustafa Abdullah Shah yang menyatakan bahawa penting untuk baginda melihat proses ataupun kestabilan politik itu kekal. Dan malah pada titah pembukaan baginda, pembukaan parlimen itu sendiri, baginda menyatakan bahawa baginda berharap ini adalah Perdana Menteri yang terakhir untuk tempoh penggal Al-Sultan Abdullah memegang jawatan sebagai Yang Pertuan Agong. Itu satu. Dan yang keduanya, bagaimana kita melihat undi percaya yang telah pun dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di parlimen ketika mana ia dilaksanakan sekaligus menentukan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi kita juga faham berkaitan dengan arena politik tanah air negara kita ini begitu dinamik, begitu orang kata antara kawan dan juga lawan itu hubungannya sekarang ini sangat tipis. Jadi hari ini saya boleh berkawan dengan Gigi, esok lusa saya boleh, kita boleh menjadi lawan, kemudian tulat pula kita boleh bertukar menjadi kawan semula. Jadi kita juga faham berkaitan dengan kerapuhan tersebut. Dan bagaimana sebenarnya kita mahu memastikan bahawa tiada lagi pertukaran kerajaan dan kita harapkan bahawa ia dapat bertahan untuk sekurang-kurangnya sehinggalah tempoh yang terakhir ini. Betul, memang ada percakaran, saling bertelaga, tak kena pendapat satu sama lain dalam kerajaan perpaduan. Tapi itu dilihat sebagai satu perkara yang positif juga oleh oleh pakar-pakar dan juga penganalisis, kerana ia berpendapat bahawa pada ketika ini suara tidak lagi dikekang. Kita boleh menyatakan pendapat walaupun berbeza, dan kepimpinan harus mengambilnya sebagai satu penambahbaikan ataupun kritikan yang boleh dilakukan untuk masa-masa akan datang. Jadi kita harapkan bahawa walaupun mungkin ada persengketaan politik dan sebagainya, ia tidak menjejaskan kesalahan hubungan antara kerajaan perpaduan dan di pihak pembangkang. Pada ketika ini sudah pasti peranan yang mahu diwaka oleh mereka, seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Mudin Yassin selaku pengurusi PN itu sendiri, pihaknya akan memainkan peranan semak dan imbang kepada kerajaan perpaduan. Jadi lebih baik fokus kepada perkara-perkaraan dan kita juga mahu bergerak ke depan. Seperti kita nyatakan, banyak fokus cabaran yang perlu kita hadapi untuk negara kita.
Tapi dalam masa yang sama, kita perlu mengutamakan juga suara-suara rakyat. Apa mungkin kehendak rakyat ketika ini? Pastinya semua mahukan kestabilan, ya, Hafizi.
Penat sebenarnya.
Bila kita tahu ada usaha-usaha yang begini dan tidak dinafikan pula usaha itu, jadi bagaimana sebenarnya walaupun kita berhidup dalam negara yang berdemokrasi, tetapi kalau tak ada kestabilan politik itu juga tak bermakna. Kerana hanya kestabilan politik sahaja yang dapat memacu negara kita ke peringkat seterusnya. Baik, bagi memastikan kestabilan itu juga, bagi memastikan saya kira kukuhnya demokrasi dalam negara kita, berapa akta perlu diwujudkan? Antaranya yang paling penting yang kita selalu sebut mengenai akta dana politik, dan juga satu lagi, had tempoh jawatan Perdana Menteri. Ini akan dilaksanakan secepat mungkin. Ini yang diberitahu sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman. Katanya antara perubahan yang diusahakan termasuk akta dana politik dan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Dan langkah-langkah ini perubahan yang dilihat paling mudah dan cepat dilaksanakan atau dilihat sebagai low hanging fruits. Dan katanya Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang menghargai maklum balas daripada seluruh rakyat Malaysia, dan mereka sedang berusaha menambah baik secara berterusan, dan kami memberi jaminan bahawa janji-janji kerajaan masih kekal dan kami tekad membawa perubahan yang dikenal pasti sebagai low hanging fruits secepat mungkin. Ini saya kira satu perkembangan yang perlu disegerakan jugalah, disebabkan akta dana politik ini memang selalu disebut-sebutlah sebab berada di grey area, satu kawasan kabur. Kita tak tahu bagaimana untuk memastikan ia merupakan rasuah ataupun merupakan satu dana, satu bantuan, ya. Tapi dalam masa yang sama juga, had tempoh Perdana Menteri juga perlu dihadkan, kerana ia bagi memastikan tak ada saya kira seseorang individu tu yang memegang tampuk pentadbiran pemerintahan terlalu lama.
Sebab bila pegang jawatan terlalu lama ni, bukan kita yang cakap, tapi banyak kajian telah membuktikan bahawa apabila seorang individu memegang tampuk kuasa itu terlalu lama, akan berlaku penyelewengan dan sebagainya, akan berlaku ketidaksamarataan, salah guna kuasa dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita lihat agensi-agensi penguatkuasa dalam negara kita, mereka ni tak ditempatkan untuk di satu kawasan tu terlalu lama. Cukup time mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun mereka akan dipindahkan, tukar ke tempat lain. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan salah guna kuasa. Bila ada kat satu kawasan tu, sudah pasti akan ada connection dan sebagainya. Jadi itu akan mengundang. Memang kita bukanlah kita nak kata penguatkuasa kita salah guna kuasa dan sebagainya, tapi tak. Tapi itu boleh mengundang. Ada tawaran dan sebagainya akan diberikan oleh individu ataupun pihak yang
bagi elakkan perkara itu berlaku,
yang nak manipulasikan undang-undang kita dengan menggunakan mereka-mereka ini. Jadi kita harapkan ia dapat dilaksanakan, jawatan PM satu. Yang keduanya, akta dana politik. Sebab apa? Sebab lepas PRU 15, Gigi, kita tengok banyak isu-isu timbul berkaitan dengan dana politik. Ni daripada mana, betul ke cara pemberian seseorang itu untuk meraih mengundi. Kita tengok, kita boleh bagi tiket bas, tapi kalau kita katakan bahawa anda kena mengundi, balik mengundi ni, undilah parti-parti tertentu, itu dibolehkan ataupun tidak. Jadi benda-benda macam ni kita kena make it clear supaya orang faham bahawa ini satu bentuk rasuah ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kita ada akta pilihan raya, kan? Kita dah ada akta pilihan raya. Dalam tu kata memang tak boleh rasuah dan sebagainya. Tapi benda ni macam dipejam sebelah mata, tau. Orang ataupun kempen-kempen.
Satu budaya sebenarnya.
Kempen-kempen digerakkan bila turun tu, kita nampak masih lagi ada orang yang bagi makan, bagi barangan
dan
keperluan dan sebagainya.
Secara terang-terangan.
Dia diberikan secara terang-terangan. Tapi ini macam mana, kan? Adakah kita nak berpejam mata? Adakah sebabkan oleh okey, tempoh pilihan raya kita tahu akan berlaku 6 bulan lagi. Tapi benda-benda macam tu, barangan keperluan asas dan sebagainya, dah diberikan 6 bulan awal. Jadi, dia tak termasuk ke, tak terpakai ke akta pilihan raya? So, macam mana, kan? Jadi, benda-benda macam ni kita perlu untuk akta dana politik supaya kita dapat tentusahkan daripada mana sumber dana politik sesebuah parti itu ataupun individu tersebut. Kalau datang daripada dalam negara, tak apa. Kalau datang daripada luar negara, apa kepentingan dia kat dalam negara kita? Kenapa ia dibolehkan dan sebagainya. Jadi, itu satu. Yang keduanya, senang untuk pihak SPM tentusahkan. Okey, dana ni kenapa? Ada kepentingan apa-apa ke? Ini lagi jelas, lagi cepat pihak SPM dapat tangkap pihak ataupun individu yang menggunakan dana secara salah dan sebagainya. Jadi, ini untuk bantu.
Sebab semakin lama rakyat mahukan saya kira transparansi dalam kalangan ahli politik dengan apa yang berlaku ketika ini. Kerana saya kira dunia politik kita ni bukan satu dunia yang mudah untuk kita fahami.
Betul.
Kan? Kita tahu berapa sebenarnya, berapa banyak kali apa yang menggugat kestabilan negara kita. Inilah saya kira kunci yang perlu kita lakukan untuk menjamin satu saya kira perjalanan kuasa yang sangat licin dan juga baik sekali di masa hadapan. Baik, dalam masa yang sama juga, ini dari Dewan Rakyat, yang mana ada cadangan untuk kerajaan mengenakan cukai kepada pihak bank. Ahli Parlimen Sempurna yang mencadangkan ini, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, cadang agar kerajaan kenakan cukai kepada institusi kewangan yang mendapat keuntungan besar. Katanya langkah tersebut boleh menambah pendapatan negara kerana institusi kewangan telah banyak kali meningkatkan kadar dasar semalaman OPR. Dan saya melihat mengapa pihak kerajaan untuk dapatkan hasil tidak melaksanakan pendekatan untuk mencukai institusi kewangan yang mempunyai keuntungan yang begitu banyak sejak COVID-19 sehingga sekarang. Mungkin boleh tengok cadangan ini relevan
kena
ke tak?
Tengok. Ini relevan.
Sebab apa yang digusarkan juga, kalau dikenakan cukai kepada pihak bank, adakah ia turut memberi kesan kepada pengguna dan juga pelanggan bank berkenaan?
Tapi saya rasa itu satu perkara yang mungkin kita tak perlu khuatir sangat. Sebab Gigi, kalau kita tengok laporan keuntungan bank-bank, setiap tahun mencatatkan keuntungan. Bukan ada bank catat juta, ada bank catat bilion. Satu bilion tu boleh kita bayangkan tak? Untuk orang biasa macam kita, 1 bilion tu jumlah yang cukup banyak. Memang betul pihak bank perlu menjaga kepentingan pelabur-pelabur, pemegang taruhnya dan sebagainya. Tapi perlu juga kita lihat bagaimana pihak bank memainkan peranan pada ketika mana keadaan semasa ekonomi negara tak begitu baik, inflasi harga barang semua. Jadi kita harapkan lebih banyak program-program seperti CSR boleh dijalankan oleh pihak bank untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya mereka juga dapat menyalurkan bantuan ketika mana rakyat pada ketika ini
giving
sedang susah.
Giving
back to the society. Kita catat bila-bila ni, sejak pada pandemik. Ini bukan satu auta, ini satu perkara yang fakta. Jadi siapa yang mencatatkan keuntungan itu haruslah sekurang-kurangnya berikan kemula kepada pihak komuniti. Itu penting untuk kita nak mempercayai institusi perbankan ni.
Baik. Okey, kita nak seterusnya nak bawakan update terkini berkaitan dengan banjir.
Cerita banjir hari ni.
Ya, banjir kita tahu melanda 3 negeri ketika ini, Johor, Pahang dan juga Melaka, dan jumlah mangsa kalau kita ikut di info bencana JKM ketika ini sudah pun mencatat 43,327 mangsa dari lebih 12,000 keluarga. Yang mana ketika ini kalau di seluruh negara untuk 3 negeri ini sebanyak 259 PPS telah pun dibuka, dan Johor tetap kekal dengan jumlah mangsa yang tertinggi, 40,051 mangsa ketika ini Walaupun ada sedikit penurunan, masih lagi lebih daripada 40,000. Itu dari 11,370 mangsa. Dan ada 235 PPS yang telah pun dibuka di Johor sana. Dan itu kalau kita lihat, kalau di Pahang juga, sebanyak 2,684 mangsa ketiga ini, dan ia dari 766 keluarga, yang mana di Pahang ketika ini 19 PPS telah pun dibuka.
Dan
Melaka.
Melaka, kita tengok ada 592 mangsa dan 159 keluarga, 5 PPS dibuka. Jadi walaupun saya rasakan banjir mungkin dah surut seperti di negeri Sarawak, Sabah, tapi di Johor ni masih lagi mencatatkan angka mangsa yang tinggi, 40,000. Tak banyak berubah sejak daripada 3 hari lepas ada 46,000, hampir kepada 50,000, tapi jumlahnya masih lagi tinggi. Mungkin disebabkan oleh air banjir itu masih lagi belum surut. Ada kawasan-kawasan kadang-kadang mengambil masa yang cukup lama untuk air banjir itu surut. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana beberapa isu timbul. Selain daripada isu pemberian bantuan, keselesaan di pusat PPS dan sebagainya, tapi kita juga lihat bagaimana mangsa-mangsa banjir segelintir, bukan semua, segelintir. Ada kemah-kemah disediakan di PPS untuk bagi keselesaan kepada mangsa, tapi ada segelintir yang tak betul bertanggungjawab bawa balik kemah. Jadi pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Segamat, Muhammad Kamil Helmi, kata pelakon itu jelas melanggar arahan berkenaan dan biasanya dilakukan ketika sesebuah PPS itu telah pun ditutup. Mereka berkenaan, mereka rasa kemah tu cantik, mereka bawa balik. Contoh, kita buka 1,000 kemah, biasanya 100 ataupun 200 kemah mesti hilang.
Nak bawa pergi mana?
Nak bawa pergi mana? Bawa pergi camping ke apa kan?
Kalau bawa pergi camping pun orang tahu tu kemah PPS kan?
Beliau berkata biasanya kemah berkenaan akan disimpan di pelbagai stor seperti stor JKM, sekolah, balai raya untuk mudahkan disalurkan segera kepada PPS. Yayasan Sultan Ibrahim juga sumbangkan 25,000 kemah pada awal tahun lepas untuk kegunaan dengan 10,000 diagihkan kepada JKM. Tapi masalah dia adalah berkaitan dengan kemah tu seringkali hilang ketika mana habis saja sebuah banjir ditutup pusat PPS tu, kemah tu tiba-tiba hilang tanpa kabar berita. Jadi kita harapkan bahawa masa banjir, mohon untuk lebih bertanggungjawab. Tak eloklah kita bagi bantuan dekat awak tapi tiba-tiba awak mengambil kemah itu dengan suka hati ataupun menghilangkannya dan sebagainya. Ini segelintir
aja. Saya kira rakyat Malaysia perlu hentikanlah habit bawa balik barang simpan kalau ada peluang. Bukan saja kemah, saya kira banyak juga.
Lauk tak apalah, bawa balik bungkus. Ini kemah.
Bukan makanan yang diberikan. Awak pun tahu kan, kadang-kadang itulah. Sudu garfu, hotel.
kan? Tapi tak tahulah, mungkin ini fikiran saya lah kan. Saya tak tahu apa yang orang yang bawa balik kemah ni fikir. Mungkin dia bawa balik kemah ni, mungkin dia nak pacak dekat tepi rumah dia. Rumah tak boleh duduk sebab tengah kotor kan, nak bersihkan lama tu kan. Mungkin dia ambil, bawa balik sekejap. Letak tepi rumah, duduk je kemah tu sementara bersih kan. Okey, nanti bila dah settle boleh pulangkan ke macam mana? Itu kita tak tahulah kan.
Tak boleh juga macam tu kerana anda semua ada tanggungjawab, kita kena pulangkan betul. Sebab mungkin selepas ini, lepas anda guna, ada juga mangsa selepas ini kalau banjir mereka pula yang nak guna kan. Baik, bercakap mengenai banjir juga, satu lagi saya kira isu untuk mangsa-mangsa banjir ni, ada yang dah beli kelengkapan sekolah untuk
sekolah
anak-anak.
Nak buka, kan?
Sekolah nak lambat lagi lah, hujung Mac. Tapi ada yang dah beli awal-awal, musnah akibat banjir. Menangis kakak ni bila kita interview, hiba, kecewa bila kelengkapan sekolah mereka, persekolahan anak ni rosak, disaluti lumpur akibat banjir. Nah, itu merupakan gambaran perasaan kumpulan ibu bapa yang telah berhabis ribuan ringgit dalam membuat persiapan awal bagi menyediakan kelengkapan anak-anak mereka. Bukan apa yang Fizi, sebab bantuan persekolahan anak-anak ni telah diberikan oleh kerajaan secara tunai lebih awal sebelum cuti sekolah. Jadi mungkin kesempatan itu telah pun digunakan oleh kebanyakan ibu bapa untuk menyediakan sedikit sebanyak kelengkapan sekolah kan.
Tengok visual pula banjir ni pun, kan. Aduh, buku-buku semua rosak kan. Kadang-kadang buku tu ada yang kena beli kan.
Ya, sebelum
buku
cuti sekolah tu kebanyakan pelajar-pelajar ni sudah dapat buku teks baru.
Jadi kita harapkan bahawa lebih banyak bantuan diberikan untuk membantu mangsa banjir. Saya juga lihat bagaimana MB Johor dan juga ahli-ahli parlimen di Johor menyatakan diharapkan dipertingkatkan lagi. Kita tahu PM umur 50 juta tapi ada yang mahu meningkatkan bantuan tersebut kepada 100 juta, ada juga yang mahu peruntukan ahli parlimen. Semua itu diberikan supaya dapat membantu ya. Masa-masa banjir, dan kita harapkan bahawa bukan mereka saja, kita pun kat sini yang mungkin ada lebihan-lebihan sedikit rezeki itu bolehlah juga sumbangkan kepada mangsa-mangsa banjir di Johor dan juga negeri-negeri lain yang turut sama terkesan. Baik, kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, selain daripada laporan di astronomy.com, kami juga nak bawakan kepada anda laporan cerita di yang disiarkan oleh media-media antarabangsa antaranya Reuters dan pelbagai lagi. Dan antara perkara menarik ataupun cerita menarik yang disiarkan adalah berkaitan dengan satu restoran tapi dekat Malaysia. Bukan dekat luar negara tapi dekat Malaysia. Penggemar haiwan, khususnya haiwan reptilia. Reptilia ni macam ular, biawak dan sebagainya lah kan. Sebenarnya Malaysia mungkin buat kali pertama seorang individu bernama Yap Ming Yang buka kafe mesra haiwan reptilia. Kafe ni membolehkan pengunjung belajar hargai ular dan biawak sama juga seperti mereka lakukan kepada makhluk berbulu seperti anjing dan juga kucing. Tokek, ular adalah antara spesies yang dipamerkan di dalam tangki kaca disusun di sekitar kafe yang di pinggir ibu kota Kuala Lumpur.
Sebenarnya semua pelanggan boleh masuk tau, termasuk kanak-kanak, dibenarkan untuk memegang dan juga membelai haiwan bersisik ini sambil makan dan juga minum. Jadi kalau Fizi nak relax-relax sambil tengok ular
kan. Itu memang tak relax lah.
Tengok haiwan-haiwan reptilia yang lain. Boleh juga. Tapi ini merupakan satu keunikan juga Fizi. Dan juga sebenarnya owner kafe ini atau pengusaha kafe ini, Yap ini, mempunyai latar belakang sains alam sekitar dan merupakan sebahagian daripada Komiti Rakyat Malaysia yang berminat dalam herpetologi, kajian tentang reptilia. Tapi saya tak suka, bukanlah tak suka, suka saya boleh tengok
awak
lah ular.
Awak diskriminasikan haiwan reptilia kan?
Bukan. Saya boleh tau. Tengok tapi saya takut nak pegang. Saya boleh tengok ular tu, saya tengok.
Kau
tapi
boleh makan sekali.
Saya tak boleh nak pegang. Itu.
Kata Yap ni, orang ramai sekarang ni dia banyak banyak pentingkan haiwan macam kucing, anjing. Tapi jarang orang suka haiwan reptilia macam ular dan sebagainya. Jadi dia harap dia dapat tunjukkan kepada orang ramai betapa menariknya mereka.
Dia bukan
dan
tak suka,
orang
dia
ramai
orang takut.
Mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap haiwan reptilia yang katanya haiwan ni kurang disayangi tau, Gigi. Malaysia ni memang negara yang kaya dengan biodiversity dan juga merupakan sumber utama juga dalam hidupan liar. Lagi banyak kita tahu pasal haiwan reptilia dan sebagainya, lagi banyak sebenarnya kita boleh tahu haiwan mana boleh kita bela, mana yang tak boleh, mana yang nak pupus, mana yang selalu dieksploitasi oleh pemburu-pemburu haram dan sebagainya. Jadi ini satu inisiatif yang rare, jarang, tapi saya rasa ia inisiatif yang baik untuk kita berkenalan dengan haiwan spesies reptilia.
Tapi tak bolehlah awak cakap semua orang sebab tak suka. Ada yang takut.
Ya, dia takut. Tapi inilah masa bila ada
macam
kafe
awak
ni,
kan takut kucing.
Bila saya takut kucing?
So ada juga yang takut
kucing
haiwan.
Kucing itu yang takut saya. Okey. Apa pun ni cerita yang menarik untuk kita kongsikan. Bolehlah pergi ke kafe, katanya dekat Subang tu. Dan kita juga dapat pergi kepada jiwa SME lepas ni.
Baik, dalam segmen jiwa SME, kita tahu ketika pandemik COVID-19 yang melanda ramai penggiat industri negara ini diambang kejatuhan dan sebagainya, terpaksa gulung tikar kerana menanggung kerugian akibat tidak dapat beroperasi.
Menyedari situasi yang sedang meruncing itu, Zapsi Industrial Ventilation sedang berehat menukar pelan strategi dengan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media sosial untuk meluaskan jaringan rantai perkhidmatan sistem pengundaraan mereka di dalam dan luar negara. Kita tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Saya Fiza Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.
Pengarah urusannya Insinyur Teknologis Muhammad Zainuddin A. Bakar berkata dengan platform itu mereka dapat bertahan dan beroperasi sepenuhnya sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Muhammad Zainuddin, dia tidak menyangka penggunaan medium berkenaan mendapat pulangan pendapatan dua kali ganda berbanding tahun-tahun sebelumnya.
Kita punya sales pada tahun lepas, contohnya kita dapat maintain dia. Kita survive masa keadaan pandemik. Kita tak tutup sebab kita ni kira service provider pada industri. So macam kilang tu memang wajib nak guna servis kami lah untuk check dia punya ventilation system, check dia punya air emission. Kami tak ada buang pekerja. So alhamdulillah lah dengan bantuan media sosial. So kita tetap ada klien. Kita sepanjang pandemik kita boleh achieve dalam 4 to 5 million lah. Tapi this year sahaja kita achieve almost double. Hampir mencecah 9.3 juta pada tahun 2022. Compact sebelum tu dah 4.5. So sangat membantu.
Muhammad Zainuddin berkata media sosial bukan sekadar menjimatkan masa dan tenaga, namun ia tidak memerlukan modal yang tinggi untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga dapat mendekati golongan yang disasarkan secara tidak langsung tanpa perlu bersemuka.
Kita perlukan media sosial untuk directly target dekat tangan dia. So, dia akan nampak. So, itulah penting sangatlah. Rugilah sekarang ni kalau tak guna sosial media. This is the time, zaman dah berubah. So, even kita dari oil and gas, petrochemical, service provider, kita pun boleh buat macam mana orang jual baju kurung, orang jual makeup, produk kecantikan, tak terkecuali kita ni, super je. Tak guna rugi. Manfaatkanlah sosial media.
Katanya dengan pinjaman yang diperolehi dari SME Bank, mereka dapat meluaskan lagi perniagaan yang dijalankan termasuk ke Singapura dan Korea. Zapsi Industrial Ventilation Sdn Bhd turut menyediakan perkhidmatan perundingan dan kejuruteraan untuk pengalih udaraan exhaust setempat LEV, reka bentuk dan pemasangan elektrik, penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan CHRA serta pemantauan pendedahan bahan kimia CEM.